Lēmumu pārtraukt grūtniecību pērn Latvijā pieņēmuši 6197 sievietes. Tas joprojām ir liels skaitlis, kas nozīmē, ka vidēji ikdienu tiek izdarīt vismaz 15 aborti. Joprojām visvairāk aborti tiek izdarīt vecumā no 25 līdz 29 gadiem, bet 136 gadījumos grūtniecību pārtraukušas pusaudzes līdz 17 gadu vecumā. Tomēr jaunākie dati liecina, ka sievietes arvien biežāk izvēli izdara par labu bērniņu nākšanai pasaulē, stāsta slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Irisa Zīle.
2012. Gadā salīdzinājumā ar 11. Gadu mākslīgi aborti uz 1000 dzīvi dzimušiem vidēji ir samazinājušies par 17%. Uz dzīvi dzimušajiem 12. Gadā mākslīgi aborti ir 317 un kopējais abortu skaits uz 1000 dzīvi dzimušiem ir 472.
Kā liecina Pasaules veselības organizācijas dati, lai arī abortu skaits Latvijā sarūk, joprojām esam virs vidējā Eiropas Savienības rādītāji – 220 abortiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem mazuļiem. Absolūtos skaitļos gan pēdējo 20 gadu laikā abortu skaits Latvijā sarūcis apmēram 5 reizes. Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Dace Matula vērtē, ka sabiedrībā mainās attieksme.
Mēs par to ļoti daudz runājam īpaši pēdējā gada laikā. Un no dažādām tribīnēm un dažādas balss ir atskanējuši par mūsu demogrāfisko situāciju. Ja mēs apstamies, tad ir dzemdību skaits lielāks. Es ceru, ka mūsu mazās valsts sabiedrība to ir ļoti daudz sadzirdējuši īpaši auglīgā vecuma pāris, sievietes un atbildīgāk pieiet. Grūtniecības plānošanai. Runājam ar manām pacientiem, mēs runājam par trešiem, par ceturtiem, par piektiem bērniem.
Matula norāda, ka tendence samazināties abortu skaitam vērojam arī citvietu pasaulē, un par to jāpateicas gadiem ilgam sabiedrības izglītošanas darbam, ne tikai atsevišķām kampaņām. To uzsver arī Rīgas Austrums slimnīcas ginekoloģijas klīnikas vadītāja Nelī Lietuviete.
Ja kādreiz sievietēm tomēr bija priekšstats, ka kontracepcija galīgi nav vajadzīga, aiziet, kā viņas teica, iztīrās un viss ir kārtībā. Un šodien jaunās sievietes vairāk domā par savu veselību. Bez šobām, ka ir dažādas sociālās grupas, bet nu, jebkurā gadījumā sievietes ir daudz izglītotākas. Un šodien jebkura normāla jauna sieviete jau neuzskata par godu lietu nākt uz grūtniecības pārtraukšanu sakarā ar to, ka neizsargājās no grūtniecības.
Ginekoloģi atgādina, ka nemaz nerunājot par ētiskajiem aspektiem, aborts ir arī sarežģīta medicīniska operācija, kam var būt komplikācijas un ietekme uz visu tālāko sievietes dzīvi. Un jo vairāk sieviešu to apzināsies, jo abortu kļūs mazāk. Māra Rozenberga, Latvijas radio.